Základem dnešního kázání a biblickým textem, který se dnes před námi může otevřít, jsou slova z Lukášova evangelia, 13. kapitola, 6. až 9. verš, podobenství o neplodném fíkovníku. Potom jim Ježíš pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. Tolik je slov základu kázání. Milí přátelé, kdo jste dnes pozorně poslouchali obě biblická čtení i Jardův výklad před chvílí k tomu Jeremiášovi, zřejmě tušíte, který motiv oba dnešní texty spojuje. Fíkovník smokvoň, latinsky ficus carica, opadavý keř nebo strom z čeledi morušovníkovitých, dorůstající do výšky přibližně 3 až 5 metrů, ojediněle až 10. To není z mé hlavy, tak jsem se to dočetl z odborných zdrojů. Sešit biologie jsem si vedl naposled v sextě na gymnáziu, a to pouze do konce září. Tedy fíkovník je tím motivem strom, který plodí sladké fíky, nebo jak jsme také četli, plody tak špatné, že se nedají jíst, nebo, jak jsme taky četli, neplodí fíkovník vůbec. Z příběhu Lukášova evangelia víme, že fík stál, nebo fíkus stál na vinici, tedy mezi vinohrady. No, jak jsem říkal, nejsem žádný mičurin, ale trochu mě to zaskočilo. I to, že se o fíkovník stará vinař. Nevím, jestli je nějaký fíkař, ale budiš. Vysvětlil mě to jeden kamarád, spolužák z fakulty, dnes farář na své rodné jihovýchodní Moravě. Ten tvrdí, že kdo někdy dělal ve vinohradě, nebo tu práci aspoň z dálky viděl, tak ví, jak je takový strom uprostřed vinohradu důležitý. V letním parnu přes největší polední žár lze oddychnout ve stínu jeho větví, osvěžit se ovocem, když víno ještě nedozrálo. Vzpomínal také, jak se jako malý kluk za plánkou schovával, aby nemusel zastřihávat révu. A tak díky tomuto příteli vím, že ovocné stromy k vinohradu patří. Navíc Ježíš ve svém příběhu postavil fíkovník do vinohradu možná i proto, že pro jeho posluchače a čtenáře to byly zřejmé odkazy ke starozákonním obrazům. Vinice a fíkovník jsou zmiňovány často, když se mluví o vztahu Hospodina a člověka. Tak čteme ve Starém zákoně, například v první knize královské, ujištění o hojnosti a Hospodinově přízni pro jeho lid. V kralickém překladu i bydlil Juda a Izrael bezpečně, jeden každý pod svým vinným kmenem a pod svým fíkem. Kraličtí samozřejmě ještě neznali večerníček o Maxipsovi stejného jména, takže bylo jasné, že jde o fík s malým F. Najdeme ovšem také připomínku soudu a varovná slova z Hospodinových úst, třeba v Jeremiášově proroctví. Sklidím je na dobro, je výrok Hospodinův. Na vinné révě nezbudou žádné hrozny, na fíkovníku žádné fíky, jen zvadlé listí. Ovšem, že Hospodin je také Bohem slitovným, dokládají slova zaslíbení proroka Joela, opět v krásném kralickém znění. Nebojteš se zvířátka polí mých, neboť se zotaví pastviska na poušti a stromový přinese ovoce své, fík i vinný kmen vydají moc svou. Zkrátka víno a fíky znázorňovaly něco, co bytostně patří k životu. Dostávali se jich, dostává se také pokoje a požehnání. A naopak. Může ovšem nastat i situace, kdy plodů je sice dost, ale jsou tak špatné, že se nedají jíst. Bolest ze zničené úrody znají vinaři i ovocnáři. A zdá se, že jí zná i Hospodin sám. Vzpomeňme ještě jednou na ten příběh o koši, vlastně o dvou koších plných fíků, které viděl Jeremiáš před Hospodinovým chrámem. Zvláštní paradox. První koš plný dobrých, chutných a zralých fíků má symbolizovat judské uprchlíky, kteří byli násilně přesídleni do vyhnanství, ztratili domov, lidskýma očima viděno, měli pramálo dobrých výhlídek na budoucnost a na koše zralých sladkých fíků ve své domovině mohli akorát tak nostalgicky vzpomínat. Naopak ti, kteří se spolehli sami na sebe a na vlastní pěst buď zůstali, nebo utekli jinam, jsou přirovnáni k plodům špatným, které jsou leda tak na vyhození, jak prorok v barvitých obrazech líčí, až je z toho člověku úzko. Vzpomeňte si na druhou část toho prvního čtení z proroka Jeremiáše. Tím spíš, že následná násilná deportace do Babylona těch, co zbyli, skutečně podle historických zpráv vedla k mnohem bolestnějším koncům. Raději se vrátíme k Ježíšovu podobenství. Vrátíme se na vinici, kde se odehrává příběh o tom, co s fíkovníkem, který nerodí, a připravené koše marně čekají na šťavnatou úrodu. Pán vinice se vypraví pro fíky, ale zpátky nese koš prázdný. Působí skoro naivně, když se dozvíme, že se to celé opakuje už 3 roky. Navíc každý rok nejméně 2krát, protože středomořské fíkovníky plodí alespoň 2krát do roka, jak jsem se také dočetl v odborné literatuře. Majiteli to možná dojde, ztratí trpělivost a pověří svého zaměstnance, aby to trápení fíkovníku ukončil. Nakonec fíkovník tu přece nestojí sám, kolem jsou řádky vinic, tak proč jim má zbytečně zaclánět a brát zem? Jednoduchá zemědělská i ekonomická úvaha. Babiš by možná zatleskal, pokud by tam už dávno nepěstoval řepku. Jenže pak se do toho vloží vinař, který má celý sad na povel a prosí majitele, počkej ještě rok, zkusme to ještě. Dej mu ještě šanci, já ho okopám, pohnojím, uvidíme. Třeba ponese plody. No a když to k ničemu nepovede, tak ho na přes rok zlikvidujeme. Tady podobenství rychle končí a nastupují naše otázky. Jak to dopadlo? Počkali? Dali fíkovníku šanci? Nebo se dohodli jinak? A jestli počkali, změnilo se něco? Byla aspoň nějaká sklizeň následující rok? Nebo na připravené koše dál se dal prach? Podobenství odpověď nedává. Má otevřený konec. Můžeme si jenom představovat, jak to dopadlo. Ježíšova řeč v podobenstvích je příznačná i tím, že nechává věci až provokativně otevřené. Ve svobodě, kterou jsme dostali jako dar, se skrývá i otevřenost některých souvislostí, které bychom možná raději viděli jasné a uzavřené. Ale taková Bible není, ponechává prostor pro naše zapojení. Biblické příběhy mají pokračovat a znovu se utvářet také v našem životě, v našich souvislostech. Tak pojďme dál a ptejme se, jak rozumět vinici, fíkovníku, majiteli, vinaři. A kde jsme v tom my? Jsme tam taky? Tradiční výklady by nejspíš začaly tím, že tím majitelem, tím šéfem, který už by ten neplodný, nefunkční strom raději odstranil, je Hospodin, Bůh Otec. Naopak Bůh Syn, Ježíš, je pak tím vinařem, vlastně přímluvcem, který prosí, aby ten fíkovník dostal ještě šanci. A když do toho zapojíme ještě Ducha Svatého, který má moc s tím neplodným stromem třeba na přes rok něco udělat, máme trojiční schéma jako vyšité a můžeme se s ním kochat třeba zrovna dnes, když je neděle svaté trojice. Ale tak jednoduché to není a je třeba vysvětlení. Především se mně nelíbí to schematické líčení kontrastu mezi trestajícím Bohem starého zákona a milosrdným odpouštějícím přímluvcem Ježíšem. Že je to velmi zjednodušený pohled, to ví každý trochu pozornější čtenář Bible. Dějiny starého Izraele by se daly popsat i jako dějiny nikdy nekončící boží trpělivosti a odpuštění, které dávno přesáhlo Ježíšovu hranici 70x7. 70x7x. A naopak Ježíš dobře ví o božím hněvu a soudu. Také z našeho podobenství je znát, že ty naznačené role nejsou tak jednoznačné. Není to právě pán vinice, který znovu a znovu trpělivě přichází s košem a očekává, že už konečně něco z fíkovníku setřese? Není to právě vinař, který má vzít sekeru a tnout, když už není výhled? Pak je jiná možnost výkladu, že v té dvojroli majitele a vinaře můžeme spatřovat sami sebe. Rozhodovat o druhých, především o těch neúspěšných, o těch nezralých, může být lákavé. My, kteří jsme už poznali a víme, my máme přece právo mluvit do života těm druhým, zvlášť když dobře víme, co se sluší a patří a máme to vyřešené. Podívejte se na něj, fíkovník jeden, jak pohoršlivě nezvládá ani ten základní životní úkol přinést užitek a plody. Jenže na to Ježíš řekne jinde v Bibli něco o trámu ve vlastním oku a už nás směřuje k výkladu jinému, k výkladu poslednímu. Ten nebývá moc příjemný, ale asi je pravdivější i vůči nám samotným. Jsme to my, ta půda, ta vinice, i ten nešťastný fíkus. To všechno k nám patří, to všechno nějak tvoří náš život. Něco už vyrostlo, je zdravé, zralé, nese plody. Něco teprve roste, něco zase při vší snaze plody prostě nenese. A něco už taky uschlo, protože jsme se o to málo starali. A něco schnilo, protože jsme to prostě nechali uhnít. Když jsem na začátku vzpomínal na toho svého spolužáka, který mě poučil, že ovocné stromy a vinice k sobě patří, zdá se, že to symbolicky může fungovat i v životě. Vedle sebe úrodnějších vinic, vedle všeho, co se nám daří, co je plodné a užitečné, snad vždycky stojí nějaká usychající plánka bez plodů. Nebo stromek, jehož ovoce už nechutná ani ptákům. Vedle sebe lepších lidských stránek stojí i kousek naší ubohosti. Člun od kotvy utržený, kotva na dně bez lodi, peníz neplatné už měny, strom, který nic nerodí. Tak to zpíváme v písničce o tísnivých obrazech toho, co je taky součástí našeho života. Pak ovšem v téže písni následuje refrén, který zní: ty, který divy činíš, navštiv naše smutné dny. Ty první a poslední vzácný hosti přijítiš. Tato přímluva nás vede k naději, že se vší parádou i ubohostí, se všemi květy a plody, ale i se schlostí a hnilobou, patříme hospodáři a stará se o nás vinař. A já věřím, že za rok třeba zase půjde s prázdným košem, pokolikáté už. A jestli bude můj fík stát ještě na místě, třeba se ještě zazelená a přinese úrodu. Však už jsme řekli, že některé věci nejsou jenom na nás. Pokání a nový výhled vycházejí především z toho, že se nezacyklím sám v sobě, nýbrž vyhlédnu ven. K životodárné síle již může být působení Ducha Svatého. To se sluší připomínat nejen na trojiční neděli. Kdybych tomuhle nevěřil, nemohl bych tu dnes před vámi stát. Otevřený závěr podobenství ale připouští různé konce a je férové přiznat, že to nemusí dospět k happy endu. Možná se fík opravdu nerozplodí. Možná už nedostane ani čas, aby to ještě jednou s Boží pomocí zkusil. Ale věřím, že i neplodné, uschlé a nevyhovující fíkovníky mají naději. Z dalších starozákonních příběhů víme, tím se vracím k prvnímu čtení, že Hospodin neopustil svůj lid ani v zajetí, ani po něm, i když to nebylo snadné a i když to celé mnohem víc připomínalo ty trpké fíky, po nichž by člověk do koše nesáhl. A pak v Novém zákoně Ježíš to podobenství sice nedořekl a nechal otevřené, ale rozhodně ho pak na kříži dožil. A tak snad jedinou chybou, která by mohla stát život celého vinohradu, by bylo to celé šmahem odmítnout a přestat vyhlížet majitele s vinařem, uzavřít se do sebe, zarůst plevelem a rezignovat na všechno, co se ještě mohlo podařit. Přesvědčit sama sebe, že ke všemu si pomůžu zase jen já sám. A pustit ze zřetele vědomí, že životodárná síla přichází odjinud. Ano, životodárná síla přichází odjinud. Tohle přesvědčení kéž si zachováme jako první a poslední jistotu pro celý život. Všechno ostatní můžeme svěřit do rukou toho, který se o své vinohrady i o ty problémové solitéry v nich stará s pečlivostí a s láskou. Shrnul to možná překvapivě už starozákonní prorok Abakuk, když zpívá: i kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. Amen.